Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Journalismilla on jo ennen koronaa ollut pitkä lista vihollisia. Mainostulojen romahdus, globaalit kilpailijat ja disinformaatio muun muassa. Millainen uhka median kriisi on demokratialle? Siitä keskustelemme tänään. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski.
Kiitoksia.
Puhutaan heti alkuun tästä viikonlopun mielenkiintoisesta keskustelusta. Tuli uutinen, että valtioneuvoston kanslia on päättänyt salata perustamansa koronakoordinaatiotyöryhmän asiakirjoja julkisuuslain perusteella. Ja on kieltäydytty luovuttamasta STT:lle sen pyytämiä asiakirjoja ja muistioita. No, Sanna Marin, pääministeri, kommentoikin tätä lyhyesti lauantaina Twitterissä. Hänen mukaansa hallitus on tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan kaikki päätöksenteon perusteena olet taustatiedot ja laskelmat oletuksineen ja parametreineen noudattaa avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita ja tulee julkaista. Mutta mitä tässä nyt on oikein tapahtunut? Onko näitä tietoja pimitetty? Miksi STT:n tietopyyntöön vastattiin kieltävästi, Päivi?
Hallitus on tosiaan tehnyt tällaisen periaatepäätöksen tässä muistaakseni toukokuun alussa, että kaikki tausta-aineisto ja kaikki käytetyt mallinnukset ja laskelmat julkaistaan. Ja tässä tietopyynnössä on ollut sitten kyse siitä, itse en ole ollut tässä sinällään niin kuin mukana, joten sikäli voin kommentoida vaan suhteellisen yleisellä tasolla, mutta tässä tietopyynnössä on ollut sitten kyse tämän COVID-ryhmän asiakirjoista ja kokousmuistioista. Ja sitten kun tämä tietopyyntö on tullut, se on ollut ymmärtääkseni laaja, että siinä on pyydetty kaikkia näitä muistioita ja kaikkia asiakirjoja, mitä kokoukseen liittyy, niin sitten tämä tietopyyntöön tehty vastaus on tehty sillä perusteella, että tämä ei ole varsinainen viranomainen, että tämä on tämmöinen tausta valmisteleva kokous, tämä COVID-ryhmä. Mä oon itse mukana COVID-ryhmässä, joten sitä kautta tunnen sen työn.
Niin, mutta onko siinä mitään perää, että nämä ryhmän päätös- ja taustamuistiot eivät kuuluisi julkisuuslain piiriin, vai onko tämä ollut siis joku väärinkäsitys tässä uutisoinnissa tai jossain tapahtunut?
Niin kuin mä sanoin, niin tavallaan mä en tiedä ihan tarkalleen niitä päätöksen perusteita, mutta se, että ainahan tehdään niin kuin on se viranomaisella on se harkintavalta siinä vaiheessa, kun muistiota annetaan, niin siinä vaiheessa on tietysti päätöksentekijät on katsoneet, että tähän mahdollisesti sisältyy aineistoja, niin kuin sisältyykin. Esimerkiksi sellaisia, mitkä koskee varautumista, niin ne on, eivät välttämättä ole niin kuin julkisuuslain mukaankaan julkisia, niin sitten tietysti tällä perusteella esimerkiksi on saatettu se tehdä, mutta mun mielestä tämä päätös on tehty sillä perusteella, että tämä kyseinen kokous sinällään ei ole sellainen niin kuin asetettu viranomainen, jonka asiakirjoja pitäisi julkistaa. Mutta muuten mä oon sitä mieltä, että pääministerin päätös oli tavallaan tämä kannanotto oli hyvä, koska niin kuin mahdollisimman suurta avoimuutta ja asiakirjojen julkisuutta tietysti täytyy noudattaa ja niin mun mielestä myös tehdään. Että tietysti aina kun tällainen tulee, se on valitettavaa ja sitten se saa hyvinkin niin kuin myös ison painoarvon siinä suhteessa, että kuinka avoin suomalainen hallinto sitten loppujen lopuksi kuitenkin on.
Hanne, millä mielin seurasit tätä uutisointia viikonloppuna?
No itse asiassa juuri tähän, mitä Päivi äsken sanoi, niin tämä on hyvä esimerkki siitä, että mitä tapahtuu, kun joku asiakirja salataan. Siihen kohdistuu hirvittävä mielenkiinto ja se niin kuin nousee heti keskustelun kärkeen, se salaaminen, vaikka siinä asiakirjassa ei loppujen lopuksi olisi mitään erityisen mielenkiintoista, mutta kun suomalainen yhteiskunta on avoin ja julkisuuslaki lähtee siitä, että kaikki on avointa, niin silloin tämmöinen salaaminen herättää voimakkaasti huomiota ja sitten se herättää myös epäilyjä, että miksi pitää olla jotain salattavaa materiaalia. Ja sen takia niin kun, se on hirveän hyvä, että näistä käydään keskustelua, koska silloin me päästään aina siihen. Me tiedetään, että Suomessa on paljon viranomaisia, paljon päättäjiä, paljon asiakirjoja ja aina silloin tällöin mekin Journalistiliitossa törmätään siihen, että niitä on salattu. Ja välttämättä kaikki viranomaiset ei edes tiedä sitä, että ne on julkisia. Paljon ollaan tällaisia tietopyyntöjä oltu mukana tekemässä ja se on sitten käynyt ilmi, että ne on ihan julkisia asiakirjoja, että sitä julkisuuslaki ei ole vielä niin kuin laajasti Suomessa tunnettu, ja sen takia on hirveän tärkeää myös sen takia, että tästä puhutaan.
Se on juuri näin, että ennen kaikkea niin kuin mä olin ainakin ihan tyytyväinen siitä käydystä keskustelusta, että se että tällainen niin kuin nousee julkisuuteen. Ja sitten tietysti, että on viranomaisia, joissa se ei ole julkisuuslaki tunnettu. Valtioneuvoston kansliassa julkisuuslaki toki niin kuin hyvin tunnetaan ja muuta. Mutta sitten just se, että se mikä aina näissä häiritsee on se, että kun siitä yhdestä nousee se hirvittävän iso kokohu tai myrsky, niin sitten niin kuin tulee sellainen niin kuin leima ehkä vähän, että nyt on niin kuin salattu tosi paljon ja tämä on jotenkin salamyhkäistä touhua ja muuta, että mitä tämä onneksi ei ole. Ja sitten niin kuin mitä tulee tämänkin ryhmän työhön, niin käytännössä katsoen kaikki työ, joka siinä tehdään, kun tässä sekä valmistellaan että sitten toimeenpannaan hallituksen linjauksia tai päätöksiä, niin kaikki oikeastaan on tullut sitten niin kuin hallituksen papereissa joka tapauksessa julki, että ei siellä itse asiassa välttämättä ole edes juurikaan paljon sellaisia papereita joita niin kuin, tai asioita, jotka eivät olisi olleet julki. Mutta erinomaisen hyvä juttu, että me ollaan tällainen yhteiskunta, jossa sitten myöskin niin kuin on sellainen media, joka sitten nostaa sen äläkän, vaikkei se aina kivalta tunnukaan.
Niin onhan se demokratia oli äärimmäisen tärkeää.
Se on erittäin tärkeää.
Ihmiset saa tietoa asioista ja mitä siellä päättäjien kabineteissa tapahtuu. Että ei just tule sellainen olo, että siellä vaan keskenään tehdään isot päätökset, sitten vaan myöhemmin jälkikäteen kerrotaan yleisölle.
Ei päättäjätkään halua sitä sellaista fiilistä, että tulee tämä tunne, vaan se on myös niin kuin, mä uskon, että se on päättäjäpuolelle myös tärkeää ja hallinnolle tärkeää, että heillä on sellainen niin kuin maine kuitenkin avoimina vallankäyttäjinä. Ja päätöksentekijöinä.
Ja kyllähän yksi niin kuin demokratian edellytyksistähän on se, että meillä on vapaa media. Jos ei meillä olisi mediaa, jolla on mahdollisuus kyseenalaistaa, jolla on mahdollisuus levittää se informaatio, joka heille on annettu, niin meillä ei käytännössä olisi demokratiaakaan. Että media on välttämätön demokratialle.
Ja tästä päästäänkin meidän varsinaiseen tämän päivän aiheeseen. Siis journalismi on kärsinyt niin pitkään jo monista ongelmista. Siis paperilehtien suosio on heikentynyt pitkään, mainostulot on romahtanut, globaalit kilpailijat on tullut kilpailemaan siitä ihmisten ajasta, erityisesti nuoremmissa ikäluokissa. Ja sitten on disinformaatio, valemediasivustoja, erilaisia sosiaalisen median alustoja, jossa ihmiset törmää ties minkälaiseen sisältöön. Niin miten te kuvailisitte journalismin tilaa nyt tällä hetkellä, Anne?
No siinä on kyllä valtavan suuri kysymys, jonka kysyit. No kaikki asiat, jotka sanoit, on totta. Silti voidaan sanoa, että Suomessa tehdään niin kuin tiedollisesti journalismia tilanteessa, paremmassa tilanteessa kuin koskaan. Tieto liikkuu maailmassa ihan ennennäkemättömällä tavalla. Meillä ei tämmöistä tietomäärää ollut käytettävissä vielä edes 10 vuotta sitten. Samalla aikaa meidän journalistit on huippukoulutettuja. Ja että niin kuin tavallaan resurssit siitä lähtökohdasta on hirveän hyvät. Meillä on avoin yhteiskunta, mistä äsken puhuttiin. Poliitikot tulee journalistien luokse, he haluaa keskustella. Ei ole tämmöistä salaamisen tai valehtelemisen lähtökohtaista kulttuuria lainkaan. Mutta samaan aikaan meillä on iso ongelma siinä, että kyllä nämä globaalit jätit, Facebook, Google, vie laajasti mainostuloja ja sitä kautta, myös sitä kautta meidän niin kuin kaupallinen media on isoissa rahoitusvaikeuksissa ollut jo pitkään. Ja tätä rahoitusvaikeutta sitten omalta osaltaan lisää niin kuin valtion tekemät päätökset, joka on niin kuin puolueesta riippumatta olleet samanlaisia. Eli Suomessa median toimintamahdollisuudet on hyvin paljon huonommat kuin muissa Pohjoismaissa, jopa huonommat kuin Euroopassa keskimäärin.
Millä sitä mitataan?
No yksi on meidän arvonlisävero, eli verotus, suomalaisen median verotus on varsin korkea. Se on 10% Suomessa, Ruotsissa 6, muissa Pohjoismaissa 0. Ja tässä puhutaan jo 10 miljoonista euroista pelkästään arvonlisäverotuksen kohdalla, mutta sitten mediatuet on toinen iso asia, ja Suomessa mediatukia ei käytännössä ole, että vähemmistökielille puhutaan 500 000 eurosta sen luokkaa, ja sitten Ruotsi, Norja, Tanska, noin 60 miljoonaa suoraa mediatukea maksaa keskimäärin jokainen maa, ja sen lisäksi on vielä se, että Suomessa postittaminen, siis jakelu, on hirvittävän kallista. Suomi on yksi harvoista Euroopan maista, jossa valtio ei lainkaan tue jakelua. Ja Suomihan on varsin laaja maa, ja suomalaiset nimenomaan tilaa sen lehden kotiin. Eli tämmöinen tilaamisen perinne on iso, eikä niinkään irtonumero-ostamisen perinne, että käydään kiskasta hakemassa. Ja meidän postituskulut on jakelukustannukset on Suomessa viimeisen 10 vuoden aikana nousseet yli 60%. Ja siis sehän on postin, valtion omistaman postin päätös. Moni lehti on kalliimpi jaella kuin tehdä. Eli sen jakaminen on kalliimpaa kuin sen sisällön tekeminen. Ja näiden kaikkien yhteisvaikutus on niin kova, että suomalainen sanomalehdistö on hyvin isoissa ongelmissa tämän takia.
Päivi, esitän saman kysymyksen sulle. Miten kuvailisit journalismin tilaa nyt?
No, mitä Hanne tuossa äsken sanoi, niin tämä taloudellinen tilanne tietysti just kun se tausta on. Ja muistan itsekin vielä, ei ne journalistivuodet niin kaukana ole, että toki niin kuin se kaupallisen median ahdinko on niin kuin siltä käsin tuttu. Ja nyt voin vain kuvitella, mitä se on, kun ilmoitustulot on menneet. Ja sitä kautta mä oon todella huolissani siitä, koska niin kuin, mitä me tässä aikaisemmin jo puhuttiin, niin se, että kun me ollaan tällainen yhteiskunta, niin me ollaan tällainen just sen takia, että meillä on niin kuin hyvä ja vahva ja tavallaan luotettava media. Suomalaisen median kuitenkin tämä tällainen niin kuin yleinen luotettavuus, minkä arvosanan se saa niin kuin suomalaisilta ja muuta, niin on kansainvälisesti kuitenkin huipputasoa. Että sekin niin kuin verrattuna muihin Pohjoismaihin tässä suhteessa sitten on niin kuin hienoa, että se luottamus on vahvaa. Ja sellaisena mä toivoisin sen säilyvän, koska varsinkin tällaisessa tilanteessa, kun missä me ollaan oltu nyt nämä reilut 2 kuukautta, niin median rooli on ollut niin kuin äärimmäisen tärkeä siinä, että miten niin kuin ihmiset on saanut tietoa tästä, miten asioita on käsitelty, miten niin kuin päästään tästä eteenpäin ja se niin kuin tavallaan se niin kuin keskustelu, jota tässä käydään niin kuin vallanpitäjien ja median välillä koko ajan, niin se on niin kuin todella hyväksi. Ja sen puolesta mä oon tietysti huolissani siitä, että jos media joutuu lomauttamaan toimittajia, jos toimintaedellytykset kapenee tästä eteenpäin, niin mä pelkään sen puolesta, että miten käy meidän hyvälle suomalaiselle medialle.
Joo, tästä vallitsevasta tilanteesta, joka on todellakin romahduttanut nämä ilmoitusmyyntitulot laajasti. Niin se tapa, millä esimerkiksi muut Pohjoismaat on reagoinut verrattuna Suomeen, niin on aika dramaattisesti erilainen. Että suurin tuki taitaa olla Ruotsissa 64 miljoonaa euroa pelkästään koronan seurauksista medialle. Tanskassa 24, Norjassa 26 miljoonaa euroa, eli valtavia summia. Suomessa toistaiseksi tämä summa on 0 euroa. Eli minkäänlaista tukea tähän koronakriisiin medialle ei ole tullut. Se on mielenkiintoista, miten eri tavalla Suomessa ja muissa Pohjoismaissa median tukemiseen, oli se sitten korkeat arvonlisäverot, matalat, korkeat jakelukustannukset tai olemattomat mediatuet, niin miten siihen suhtaudutaan. Meillä ryhdytään hyvin nopeasti puhumaan yritystuista, että miksi pitäisi tukea näitä mediayrityksiä. Ja muissa Pohjoismaissa puhutaan demokratian tukemisesta, että sitä katsotaan demokratiatueksi ja Suomessa puhutaan yritystuista. Ja se on ihan riippumatta siitä, että kenen kanssa keskustelee. Oli poliitikot, journalistit itse tai sitten kuka tahansa.
Hei, puhutaan vähän koronasta ja sitten hallituksen toimista hetken kuluttua vähän lisää, mutta vielä tässä vaiheessa haluaisin kysyä, että kun journalismilla on tosi paljon kilpailijoita, on viihdesisältöä, sosiaalista mediaa ja pahin kaikista on varmaan nämä valemediasivustot, niin minkälaisena haasteena te pidätte journalismille näitä valemediasivustoja? Millainen haaste se on medialle, millainen haaste se on demokratialle ja miten sitä vastaan voi taistella, Päivi?
Se on tällä hetkellä varsinkin, taas painotan tätä hetkeä, mutta myös muutenkin, niin se on niin kuin todella paha ja ikävä asia. Ja kun tässä aina kuitenkin on taustalla se motiivi, että pyritään niin kuin sitä, me ollaan nyt kuitenkin oltu vanhastaan tietyn tyyppinen konsensusyhteiskunta ja täällä on niin kuin keskusteltu avoimesti ja sanottu mielipiteet avoimesti ja se niin kuin jatkukoon, mutta että se se niin kuin valheellisen tiedon levittäminen on tässä tilanteessa tosi, tosi niin kuin vakava asia, koska se hajottaa kuitenkin aina sitä niin kuin kansallista yhtenäisyyttä tai sitä niin kuin selviämistä siitä kriisistä, minkä keskellä me nyt ollaan. Ja sitten se, että kun ihmisten mieliä hämmennetään muutenkin niin kuin vaikeassa tilanteessa niin kuin kaiken näköisellä hutulla, niin silloin mua tavallaan niin kuin oikeastaan huolestuttaa sit sen, niin kuin sen ihan niin kuin perusihmisten takia just se, että minkälaisen kuvan ja minkälaisen käsityksen ne saa siitä, että mitä täällä tapahtuu ja kuinka on hyvä toimia ja ennen kaikkea, että, niin kuin, että miten tästä päästään eteenpäin, niin kaikki tämä tällainen niin kuin hajottaa sitä niin kuin kykyä muodostaa se sellainen niin kuin, kokonaiskuva ja sitten myös mun mielestä niin kuin luottamus tulevaisuuteen.
Disinformaatiotahan on hyvin monenlaista. Sitä on tämmöistä niin kuin tavallaan tahatonta. Ihmiset levittää löyhin perustein tietoa, joiden todenperäisyyttä ei ole kukaan tarkistanut. Ja sitten on tietenkin tämä niin kuin vaarallisempi disinformaatio, joka perustuu siihen, että joku haluaa tietoisesti vaikuttaa ihmisiin. Ja disinformaation tavoitehan ei ole se, että ihmiset ryhtyy uskomaan siihen disinformaatioon, vaan disinformaation tavoite on se, että ihmiset ei usko enää mihinkään, jolloin he alkaa epäillä myöskin sen hetkisten vallanpitäjien niin kuin tavallaan sen tuomaa, niin heidän tuomaa informaatiota, alkaa epäillä tiedettä, alkaa epäillä kaikkea sitä, jolle me ollaan tämä länsimainen demokratia rakennettu. Ja tämä on se suurin niin kuin riski siinä, että ihmisten usko menee niin kuin vähän kaikkeen. Ja silloin on hyvin vaikeaa, esimerkiksi nyt tässä koronakriisissä juuri on hyvin vaikeaa niin kuin ikään kuin saada ihmisiä tekemään sit järkeviä ratkaisuja, vaikka nyt sitten pesemään käsiä tai mitä ohjeita näitä nyt onkaan. Eli se niin kuin, usko siihen kaikkeen, mitä tiede tutkii, mitä journalistit levittää, mitä poliitikot puhuu, niin sen uskon murentaminen on näiden disinformaatikkojen tehtävä. Ja se on niin kuin, algoritmit, jotka koko ajan mittaa meidän kaikkea toimintaa. Erityisesti jos me toimitaan sosiaalisessa mediassa, niin pystyy mittaamaan, mutta muutenkin pystyy mittaamaan jo pelkästään sillä, että meillä on älypuhelin. Pystyy mittaamaan meidän toimintaa. Ja kun osaat käyttää näitä algoritmeja oikein, kun tiedät, mihin ihminen jo lähtökohtaisesti uskoo, mitä se lähtökohtaisesti epäilee, sä pystyt vaikuttamaan hyvin tehokkaasti ihmisiin, niin kuin pieni porukka taitavilla algoritmien käytöllä pystyy vaikuttamaan ihmisiin laajasti hyvin tehokkaasti. Ja se on vaarallista. Se on mielenkiintoista, että kun me seurataan, kysyt, että miten tähän voidaan vaikuttaa. Mehän ollaan niin kuin maailman historia. Tänä päivänäkin me pystytään, me nähdään, miten suljetuissa yhteiskunnissa vaikutetaan ihmisten mieliin tehokkaasti jatkuvalla propagandalla. Nyt me nähdään, miten avoimissa yhteiskunnissa pystytään vaikuttamaan ihmisten mieliin. Ja se on ihan tismalleen samalla tavalla. Propagandalla, tietoisella, valheiden levittämisellä. Ja mitään muuta keinoa ei ole sen ikään kuin voittamiseksi, kun se sama, mitä me ajateltaisiin, että niissä suljetuissa yhteiskunnissa pitäisi käyttää, eli tiedon levittäminen. Ja samalla tavalla tänä päivänä kaikki, joka meitä suojaa, peruskoulutus, tiedon niin kuin faktatiedon levittäminen ja siihen uskominen, että meidän kaikkien, sinun, minun, kaikkien tässä yhteiskunnassa elävien pitäisi niin kuin rohjeta maalaisjärjellä epäillä, ei itse levittää sitä informaatiota, sitä disinformaatiota, mitä tulee eteen. Ja esimerkiksi tukea tieteen tekemistä, tukea journalistia ja journalismin tekemistä, niin kuin ottaa semmoinen ote siihen, että minä en hyväksy sitä, että tätä disinformaatiota, valheita ja saastaa levitetään.
Päivi. Me ollaan huomattu meidän media-analyyseissä silloin aluksi varsinkin just se, että tämä tämmöinen niinku retoriikka leviää todella nopeasti. Niin kuin esimerkiksi tässä niin kuin koronakriisissä, niin tietyn tyyppinen sellainen, niin kuin, että ei ne saa mitään päätöksiä aikaiseksi. Ja tämmöinen niin kuin vähän ehkä sanotaan nyt kevyempi sellainen niin kuin ei varsinainen disinformaatio, vaan niin kuin sen tyyppinen retoriikka, että käytetään sitä, että ei uskota, ei luoteta siihen, että ei ne siellä saa mitään aikaiseksi ja muuta, niin se niin kuin leviää hirveän nopeasti esimerkiksi Twitterin käyttäjissä ihan sellaiseen niin kuin perustavalliseen käyttäjään. Mutta toisaalta me ollaan siinä mielessä niin kuin oltu hyvässä tilanteessa, että mikäli suomalaiset eivät olisi niin kuin uskoneet siihen, minkälaisia ohjeita annetaan tai jotain muuta, niin mehän ei oltaisi näin hyvässä tilanteessa tämän viruksen leviämisen suhteen. Et sikäli voi niin kuin nähdä sen, että kyllä meillä kuitenkin kaikesta huolimatta, niin meillä on noudatettu sääntöjä ja meillä on noudatettu niitä ohjeita, mitä on annettu vaikka sitten käsien pesemisestä tai turvaetäisyydestä ja muusta, että se kuitenkin niin kuin on suomalaiset on sillä lailla kuuliaista kansaa, tai en tiedä onko kuuliaista, mutta sillä lailla tajua, että mikä on minulle itselleni parhaaksi. Ja se me ollaan niin kuin huomattu, mutta sitten toisaalta tosiaan nämä samat palaan tuohon media-analyysiin vielä, niin et kun me ollaan katsottu tätä keskustelun määrää, mitä esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa käydään plus sitten mediassa, että niin kauan kuin se keskustelun määrä on suurta, niin silloin siellä on mukana paljon tällaista niin kuin asiallista keskustelua, positiivista sentimenttiä ja muuta. Mutta sitten kun se keskustelun määrä laskee, niin sinne jää se negatiivinen. Eli aina kun niin kuin keskustelu vähenee, niin sieltä poistuu se sellainen niin kuin järki siitä keskustelusta. Ja sitten taas kun sitä tulee lisää, niin sitä järkeä tulee lisää, että aina se negatiivinen porukka jää.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään journalismista. Studiossa täällä Politiikka-radion vieraina Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho ja Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski. Ja minä olen Linda Pelkonen. Puhutaan vähän siitä, että miten koronakriisi on vaikuttanut journalismiin.
Tässä on yksi sellainen mielenkiintoinen ilmiö, joka on hyvin niin kuin selvästi noussut, joka ei koske pelkästään niin kuin journalistien toimittajien tekemää työtä, vaan varmaan niin kuin heijastelee myös, niin kuin mitä ihmiset ajattelee, miten niin kuin poliitikoilla on yhtä lailla tässä tilanteessa hankaluuksia. Ja se on se, että kun me emme faktisesti tiedä. Ja jotenkin me eletään semmoisessa yhteiskunnassa maailmassa tällä hetkellä, että vallitseva ajatus on se, että ikään kuin me tiedettäisiin asioista. Ja tämä korona on opettanut meille, että me emme tiedä, me emme tänä päivänäkään tarkasti tiedä, miten se leviää ja niin edespäin. Ja kun journalistit on lähteneet näitä kysymyksiä esittämään, että mikä tämä on, miten se leviää, miten siitä pääsee eroon ja niin edespäin, ja heille ei voida antaa varmaa vastausta, niin silloin kerrotaan kaikki, mitä on ikään kuin sanottu. On valtavasti tietoa ja sitä kerrotaan. Mutta se, mikä tässä on niinku selvää, on se, että seuraavana päivänä se informaatio voi olla muuttunut, kun sitä tietoa tulee lisää, tutkimustietoa tulee lisää ja muuta tietoa tulee lisää, havaintoja pelkästään tulee lisää, jolloin se tiedon määrä on valtava ja lukija, kuulija, katsoja, sen on vaikea niin kun pysyä perässä siinä, että eilen sanottiin sitä ja tänään sanotaan tätä. Tämähän on ihan hömppää. Et ei voi olla niin, että yhtenä päivänä yhtä ja toisena toista, mutta tässä tapauksessa se nyt monesti on näin ollut. Ja se, mikä niin kun tässä on ollut ehkä vähän tarpeetonta, että on ollut myös sen tyyppistä ilmiötä, että näitä asioita on sitten ikään kuin journalistit laittaneet vastakkain. Miksi esimerkiksi viranomaiset sanoo tänään sitä ja kahden viikon kuluttua että eihän tämä nyt pidä lainkaan paikkaansa. Että on niin kuin vaikea hyväksyä sitä, että me emme kerta kaikkiaan tiedä.
Niin nyt aletaan vähän tällaista vastakkainasettelua ja yksinkertaistusten aikaa mediassakin tuntuu, että räväkät otsikot vetää ja vähän semmoiset populistiset jutut kiinnostaa. Halutaan nostattaa tunteita myöskin. Ja nyt tämä koronakriisi on sellainen asia, mistä ei oikeastaan tiedetä paljon faktaa.
Mutta nyt tässä täytyy sanoa ennen kuin lähdetään kärjistämään, niin se, että valtaosa koronauutisoinnista on ollut erittäin asiallista ja erittäin hyvää, ja se on auttanut myös siihen, että me on selvitty tästä tilanteesta toistaiseksi ainakin näin hyvin. Eli pitää muistaa, että ykkösasia on se, että suomalaiset journalistit on tehneet hyvin työnsä siinä, että ne ovat välittäneet sen tiedon, mitä on ollut saatavilla kansalaisille. Ilman heitä ihmiset ei tietäisi. Ja sitten tämä on nyanssi. Tämä, että millaisia ilmiöitä se on. Niin kuin. Ja tämä pitää, niin kuin, mä haluan korostaa tätä, ettei asiat nyt saa vääriä mittasuhteita.
auttamisesta mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että se on todellakin niin kuin auttanut ihmisiä eteenpäin. Ja sitten myös niin kuin se, että toimittajat on tehnyt hyvää työtä, mutta se, että mediassa, niin kuin medioissa on niin kuin heti lähdetty vetämään sitä linjaa, että annetaan aikaa näille asioille, keskustellaan niistä. Ja silläkin uhalla, että ihmiset niin kuin saattaa monesti ihan kyllästytään moneen niin kuin kriisiin, mutta nyt se on niin akuuttia niin meidän keskellä, että joku voi olla kyllästynyt, mutta sitä tietoa tarvitaan koko ajan. Se, mikä niin kuin näyttäytyy tietysti tuonne, jos tuolta valtioneuvostosta päin katsoo, niin just se, että on niin kuin vähän kaksi sellaista vaatimusta, mitä mä koko aika jotenkin koen tuossa, että toinen on, että anna mulle kokonaiskuva ja toinen on, että anna mulle yksi luku. Et nämä niin kuin kaksi asiaa pitäisi olla, koska me ollaan totuttu siihen, että asiat pystyy selittämään. Ja niin kuin Hanne tuossa äsken sanoi, niin se, että tässä ei kukaan tiedä. Ja mä koen niin kuin aika niin kuin monesti vähän niin kuin raskaanakin tällä hetkellä jo tietysti sen, kun tämän asian kanssa on painittu yli 2 kuukautta, niin se, että tässä vaiheessa on ruvennut tulemaan semmoista jotenkin, ei jälkiviisautta missään tapaa, mutta semmoista puoliväliviisastelua vähän, että tossa ja tossa kohdassa on tehty väärin tuolla alussa. Ja alussa tilanne oli niin kuin aivan toinen. Se oli vielä hämärämpi ja se oli vielä niin kuin suttuisempi niin kuin kokonaiskuvaltaan, että miten tässä pitää toimia. Ja silloin oli niin kuin hyvin selkeä vaatimus, tuli me niin kuin tuonne valtioneuvoston päin, että ihmiset halusivat sellaisia selkeitä, tarkkoja, niin kuin, vähän niin kuin käskyjä. Et se näkyy hyvin selvästi noissa niin kuin media-analyyseissa ja se näkyy niin kuin kaikissa analysoidussa keskusteluissa, että pitää just kertoa, että miten nyt täytyy toimia. Ja nyt taas toisaalta sitten, kun katsotaan taaksepäin muutamia viikkoja, niin nyt on sitten se vaatimus, että niitä ei olisi saanut olla. Ja tällainen niin kuin pompottelu tietysti on omiaan vähän silleen hämmentämään, että mitä siellä aluksi niin kuin ylipäätään tapahtuikaan. Ja mä haluaisin niin kuin koko aika itse on ainakin halunnut pitää mielessä se, että me eletään poikkeusoloja ja me puhutaan tartuntataudista. Ja ne on niin kuin kaksi asiaa, mitkä mun mielestä johtaa tässä tätä niin kuin kaikkia tekemistä. Ja kun me ollaan poikkeusoloissa ja me puhutaan tartuntataudista, niin silloin todellakaan mikään ei ole varmaa. Ja silloin pitää olla joustavuutta ja silloin pitää olla niin kuin kykyä niin kuin katsoa tätä ja molemmin puolin hyväksyä virheitä. Ja molemmin puolin katsoa, että ok, että nyt lähdetäänkin luovimaan tuohon suuntaan sillä tavalla, kun katsotaan asian niin kuin hyväksi olevan. Ja tämä on kyllä niin kuin kokonaisuudessaan ehkä niin kuin median ja valtaa pitävien niin kuin keskustelussa mun mielestä sinällään onnistunut. Mutta se, että todellakin niin kuin välillä on just se, että anna minulle se yksi luku, ei ole sitä yhtä lukua valitettavasti.
Tämä koronakriisi jotenkin näyttää sen, että miten tällaisissa tilanteissa pitää medialla erityisen suuri vastuu, kun kyse kuitenkin viruksesta, joka Kyllä. saattaa jopa tappaa ihmisiä, että sen tiedon pitää olla todella tarkkaa.
Sen pitää olla ja sitten se, että sen verran, niin kun, vaikka mä oon muuten todellakin sitä mieltä, niin kuin sanoin, niin kuin Hannekin halusi alleviivata sitä, että valtaosa on toiminut tosi hyvin, niin kyllä mä tässä joskus aina sille ajattelen, että voi että ehkä niin kun just kommenttia tai tällaista niin kun otsikkoa olisi voinut miettiä toisella tavalla, että nyt ei ole niin kun niiden aika, nyt ei ole niin kun hämmentämisen aika, että ihmiset hakee tietoa todella paljon, heillä on niin kun varsinkin aluksi oli myös ihan niin kun suora hätä. Ja huoli monesta asiasta, niin silloin ei ole aika hämmentää. Silloin niin kun ei tarvitse hakea erikseen sitä huomiota. Ihmiset lukee muutenkin niitä juttuja ja katsoo niitä juttuja muutenkin. Että toivoisin sellaista niin kun tiettyä selkeyttä.
No, tässä oli tämmöinen Elina Grundströmin johtaman työryhmän selvitys, joka julkaistiin tuossa reilu kuukausi sitten. Ja siinä todettiin, että siis kysyntä luotettavaan journalismiin on lisääntynyt. Se on ollut ennätysmäisen suurta tässä koronakriisissä. Mutta samaan aikaan mainosmyynti mediassa romahti tämän pandemian aikana jopa 45%. Ja monet lehdet onkin reagoinut tähän tilanteeseen lomauttamalla työntekijöitään. Miten tästä päästään eteenpäin ja mitä tämä koronakriisi voi niin kuin tarkoittaa median resursseille?
Siinä mä sanon, että jokainen voi vaan kuvitella, että minkälainen yhteenlasku se on. Kun samaan aikaan viedään tulot ja sitten toisaalta taas, että enemmän kuin koskaan aikaisemmin pitäisi ensinnäkin niin kuin olla sitä työvoimaa, joka jaksaa tehdä tätä pitkään. Ja mä en ole sinällään, kun mä en ole niin kuin päätöksentekijä missään niin kuin tukiasioissa, niin että miten suomalainen yhteiskunta tukee mediaa, niin en sillä voi ottaa siihen kantaa. Mutta mun mielestä niin kuin tässä on niin kuin valtionhallinto on lähtenyt kuitenkin sille tielle, että mediaa täytyy tukea. Ja tämä asia on toki vielä niin kuin kesken, mutta sitten on myöskin niin, kuin niin että se työ, mitä media on hyvin tehnyt, että loputtomastihan ei voi tukea, jos ei sulla ole se liiketoimintamalli siellä kaupallisen median puolella kunnossa. Et silloin niin kuin ei voi vaan heittää rahaa ja ajatella, että sillä saadaan se media toimimaan. Mutta tässä on niin kuin nämä molemmat asiat samaan aikaan koetuksella, että kun ollaan kovassa puristuksessa, niin sitä liiketoimintamallia pitäisi pystyä kehittämään. Onneksi suomalainen media on, niin kuin alun perin keskusteltiin, niin on jo niin kuin hyvin pitkällä siinä, että on kehitetty erilaisia malleja, on kehitetty sitä niin kuin, liiketoimintaa ja on saatu aikaan sellaisia tuloksia, että ihmiset ovat myös esimerkiksi siirtyneet digitaalisten palveluiden käyttäjäksi ja sitä kautta pystytään sitä hyvää sisältöä tarjoamaan. Mutta yhtälö on kyllä kieltämättä niin kuin näin ulkopäänkin katsottuna niin todella hurja.
Anne. Joo, se on hurja toimituksissa, että vajaa puolet journalisteista on olleet tai ovat lomautettuina ja samaan aikaan siis puhutaan useista sadoista prosenteista, miten paljon lukijamäärät on nousseet. Eli siis ne on ihan valtavia. Myös katsojamäärät, kuulijamäärät, radio, televisio, kaikki vetää, koska ihmisten tiedonjano on niin valtava. Ja samaan aikaan nämä ihmiset, jotka tätä uutisointia tekee, niin on itse tai kollega lomautettuna, ja tietenkin irtisanomisen pelkohan on kova, että meillä on yli 30% toimittajista irtisanottu viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa.
Se on hurja luku.
Se on hurja luku, ja se on väistämättä myöskin vaikuttanut siihen, että minkälaiset niin kuin mahdollisuudet on ylipäänsä uutisoida asioista. Se, mikä tässä, kun puhutaan siitä, että minkälaisessa tilanteessa ollaan tänä päivänä ja missä ollaan tulevaisuudessa, niin puhutaan paljon nimenomaan tästä digitaalisuudesta ja sen tuomista ratkaisuista. Ja nyt täytyy muistaa, että me eletään laajasti asutussa valtiossa edelleen, jossa lainkaan kaikkialla ei ole sellaisia digitaalisia mahdollisuuksia, että sä voisit millään tavalla lukea uutisia digitaalisien laitteiden kautta. On paljon ihmisiä, jotka eivät vaan kerta kaikkiaan niin kuin hallitse vielä riittävästi tätä digitaalista maailmaa. Ja me ollaan niin kuin murrosvaiheessa, jossa edelleen pääasiallinen niin kuin rahoitus tulee paperilehdestä ja ihmiset lukevat pääasiallisesti paperilehteä. Me ollaan menossa maailmaan, jossa tulee niin kuin, tämä digitaalisuus on ihan erilaisessa mittakaavassa, mutta tämän siirtymävaiheen ajan, niin me tarvittaisiin ehdottomasti siihen siirtymävaiheen ajaksi niin kuin pidempiaikainen valtion tuki, valtion apu, tai edes niin, että ne resurssit olisi semmoiset, missä voidaan toimia. Eli verotus olisi kevyempi ja meillä olisi jonkunnäköinen niin kuin jakeluverkko, jossa me voitaisiin halvemmalla tätä materiaalia jakaa. Et se on musta niin kuin erittäin kuvaavaa, jos kerrotaan, että sen lehden vieminen lukijalle on kalliimpaa kuin sen tekeminen. Niin kyllähän se kertoo siitä, että millaisessa niin kuin tilanteessa monin paikoin Suomessa joudutaan elämään. Et meillä he, jotka asumme täällä pääkaupunkiseudulla, niin meillä on ehkä tämmöinen pieni digitaalinen kupla tässä, että me kuvitellaan, että kaikilla on älykännykät taskussa, mutta ei se näin ole.
No, hallitus on kertonut kuitenkin myöntävänsä tukea journalismille ja on tulossa tämmöinen pikapaketti, jossa uutistoimistojen tukea ja sanomalehtien 5-päiväisen jakelun turvaamista pyritään edistämään ja sitten tulee vielä tämmöiset harkinnanvaraiset avustukset, josta viestintäministeri Timo Harakka tuossa viime kuussa kertoi, että luvassa on, hän kertoi, että luvassa on miljoonia, mutta ei kymmeniä miljoonia euroja kuitenkaan. Mikä merkitys tällaisella ministerin itse vaatimattomaksi kuvailemalla paketilla on? Auttaako se niin sanotusti tulipalojen sammuttamisessa vai voiko sillä olla jotain pidempiaikaisiakin vaikutuksia?
No, mä sanon, että jokainen euro on niin kuin hyvä asia. Siitä lähdetään liikkeelle. Mutta me puhutaan kymmenistä miljoonista euroista, miten nämä median tulot on romahtaneet. Ja jos me verrataan muihin Pohjoismaihin, niin siellä on myös tuettu 10 miljoonilla euroilla pelkkää koronakriisiä. Että jos nämä lasketaan nämä valtion tuet yhteen, mitä vuosittain maksetaan koronakriisi plus normaali tuki muissa Pohjoismaissa, niin puhutaan reilusti yli 100 miljoonasta eurosta. Että se on niin kuin ihan eri mittakaavaa, jos puhutaan Suomessa muutamasta miljoonasta. Ja tässä mielenkiinnolla kuuntelin, mitä Päivi tuossa äsken kommentoi, että että täytyyhän sen yrityksen liiketoiminta olla kunnossa, sinne loputtomasti voida rahaa kaataa, ja se pitää paikkansa. Mutta pitäisi muistaa myös se, että tässä on kyse demokratian tukemisesta, ei näiden yritysten tukemisesta pelkästään.
Mun on niin hankala tuohon sinällään kommentoida, kun mä en ole niin päättämässä tästä tuesta, mutta demokratian tukemisesta olen samaa mieltä, mutta tosiaankin niin siitä, että siitä mä oon pikkasen eri mieltä siitä, että voidaanko me nyt esimerkiksi sitten niin paperilehtien jakelukustannuksiin, niihin täytyy antaa tukea ja muuta, mutta se, että mun mielestä mediat on kuitenkin niin lähtenyt hyvin sille tielle, että digitaalisia palveluja on kehitetty älyttömän hyvin. Se on selvää, että sieltä ei tule sitä samaa rahasummaa, kun tulee printtimainonnasta tai tulisi niin kuin TV-mainonnasta esimerkiksi. Mutta se, että koko ajan niin kuin kovaa kehitystyötä on tehty ja sen näin itsekin niin kuin ollessani vielä median puolella töissä. Että kyllä mä olen sitä mieltä, että on valitettavasti se tilanne nyt joka tapauksessa on sit se, että niitä joutuu ryhtyä miettimään koronakriisistä huolimatta sitä, että miten se saadaan se hyvä journalismi perille. Ja sitten sellainen ehkä kuitenkin, että mä kyllä niin kuin sanon, että ei pidä myöskään sitten aliarvioida sitä niin kuin digitaalisten laitteiden niin kuin käyttötaitoa tai niiden saavutettavuutta niin kuin vanhemman väestön keskuudessa esimerkiksi. Että kyllä niin kuin esimerkiksi se, että kuinka paljon käytetään tabletteja. Niin se on mun mielestä se, jossa niin kuin näkyy se, että myös niin kuin vanhempi väestö käyttää hyvin ja laajasti digitaalista mediaa. Sen lisäksi meillä on edelleen TV, meillä on edelleen radio, jotka on äärimmäisen hyviä välineitä, mutta en tällä tarkoita tietenkään sitä, että tässä nyt pitäisi niin kuin paperilehdistä luopua. Että se ei vaan yksinkertaisesti ole mahdollista. Ja sitten esimerkiksi maakuntalehdistöllä on sellainen rooli ehkä, että maakuntalehtien resurssit kehittää niin kuin digitaalisuutta yksistään ainakaan, ei ole kauhean hyvät. Ja maakuntalehti on kuitenkin sitten taas se, joka on se erityisen tärkeä media sille, just sille kansanosalle, joka tässä muuten uhkaa jäädä sitten väliinputoajaksi niin kuin hyvän journalismin niin kuin käyttäjänä.
Joo, tämä on hyvä, että tämä maakunnallisuus, paikallisuus, otit Päivi esille, se on nimenomaan, suurimmat ongelmathan on niin kuin maakunnissa ja paikallislehdissä, ja me on nähty esimerkiksi siis ihan isojen maakuntalehtien kuolemia jo Suomessa. Pohjolan Sanomat, yli 100-vuotias Pohjolan Sanomat, Kemi-Tornion seudulla lakkautettiin ja Ilkka Pohjalainen yhdistyi, eli yksi maakuntalehti kuoli siinä ihan vastikään. Me ollaan hirveän erilaisessa tilanteessa. Meillä on Suomessa jo medioita, jotka pärjää ja saa tulonsa digitaalisuudesta niin pitkälle, että tilanne on hyvä. Ja sitten me ollaan nimenomaan maakunnallis-erityisesti paikallislehdistössä tilanteessa, jossa ei ole resursseja välttämättä kehittääkään. Ja ollaan niin kuin hyvin kaukana toisistaan. Ja jos me mietitään tätä demokratiaa, mikä oli se päivän keskustelun aihe.
Niin, millainen uhka niin, median kriisi on demokratialle?
Se on nimenomaan tässä tilanteessa uhka demokratialle. Meillä on jo alueita Suomessa, jossa jos raportoidaan hyvin vähän esimerkiksi kunnallisista poliittisista päätöksenteosta. Ja me tiedetään niin kuin tutkimusten perusteella, että sellaiset alueet, joissa media ei valvo poliittisia päätöksentekijöitä, niin demokratian rajoja aletaan venyttää. Ja kun me tiedetään, miten tämä meidän demokratia toimii, me kansalaiset annetaan yhteiset rahamme poliitikkojen päätettäviksi ja media valvoo sitten, miten niitä käytetään. Ja jos tämä kuvio ei toimi, niin silloin se on meidän kaikkien kansalaisten niin kuin ongelma, jos ei sitä kukaan valvo. Ja tämä suurin ongelma nimenomaan kohdistuu pieniin paikkakuntiin, maakuntiin, jossa se riski on niin kuin nyt jo olemassa. Ja sieltä päästä se alkaa murentua, jos murentuu, ja silloin niin kuin sillä on iso merkitys suomalaisen demokratiaan, sillä, että me asutaan niin kuin hyvin harvasti laajasti Suomessa.
Ja sitten jos on sellaista vajetta siinä, että miten laajasti pystytään uutisoimaan erilaisista tärkeistä yhteiskunnallisista asioista, niin sittenhän ihmiset lähtee ehkä hakemaan sosiaalisesta mediasta sitä tietoa, ehkä jopa valeuutissivustoilta, jotka saattaa sitten ottaa sitä roolia enemmän ja enemmän siinä. Esimerkiksi nyt koronakriisin aikaan on ollut tämmöinenkin 5G-salaliittoteoria, jossa väitetään siis ihmiselle ihan pokkana, että nämä 5G-tukiasemat mukaan jotenkin levittäisi koronaa, ja se on yllättävän levinnyt Suomessakin jopa.
Joo, tämä me tiedetään, että jos informaatiota ei ole käytettävissä, niin tilalle astuu hyvin nopeasti jotain muuta. Ja tämä on myös se, niin kuin mikä on näiden kansainvälisten jättien puristuksissa elämisen ongelma, koska heillä ei ole minkäännäköisiä velvollisuuksia tarkistaa millään tavalla sitä tietoa, mikä heidän alustoilta levitetään. Ja suomalaisella medialla on vastuu ja velvollisuus. Ja silloin, kun median ikään kuin rooli yhteiskunnassa pienenee, niin sinne tilalle astuu disinformaatiota, roskaa, turhuutta ja sitten myös tämmöistä ihan tahalleen levitettävää niin kuin, disinformaatiota, jonka tavoitteena on jo sitten poliittinen tai taloudellinen muutos.
Jos on selvää, että se oli kyse mediasta tai oli kyse viestinnästä tai on kyse niin kuin demokratiasta kokonaisuudessa, niin tyhjiöhän täyttyy aina. Että sellaista niin kuin tyhjötilaa ei ole missään olemassa. Ja ehkä toi niin kuin, varmaan kun tässä niin kuin itsekin kun katsoo tavallaan tältä hallitustasolta, niin sit monesti pitäisi miettiä ihan erikseen sitä niin kuin kunnallisen demokratian tasoa. Mä luin just nyt viikonlopun aikana, olen lukenut entisen työministeri Jari Lindströmin muistelmia, jotka juuri ilmestyi. Jotenkin siinä se kunnallisen päätöksenteon tilanne palautui niin kuin hirveän hyvin mieleen, että se on ihan totta, mitä sanoit, että monesti unohtuu myös se, että siellä pitää niin kuin tehdä asioita. Mutta sitten yksi sellainen, mistä mä oon niin kuin monta vuotta niin kuin tavallaan itse jotenkin kantanut huolta ja mikä mua on niin kuin aina mietitty tätä tosi paljon, on se että miten lapset ja nuoret huomioidaan tässä niin kuin demokratiassa. Ja Suomessahan huomioidaan niin kuin hirveän hyvin, ja tällä hetkellä on iloinen, että on monta tahoa, jotka tekee lapsille erikseen uutisia. Ja sitten se, että myöskin niin kuin mediat, ihan perinteinen media on lähtenyt hirveän hyvin sosiaalisen median kanaviin mennyt sinne, missä niin kuin nuoret on. Ja tämä on sitten kanssa se mun mielestä yksi iso haaste sen niin kuin esimerkiksi vaikka paikallislehtien ja jakeluasioiden kanssa, niin se, että meillä on nyt tuossa kasvamassa sukupolvi, jolle onneksi hyvä peruskoulu opettaa medialukutaitoa, ja meillä on korkealla tasolla se ja muuta, mutta se, että he ei taas ole tottunut sellaiseen median käyttöön kuin mitä vaikka niin kuin mekin Hannen kanssa tässä, niin kuin millä tapaa me käytetään media ja muuta. Ja samaan aikaan, kun pitää sieltä toisesta päästä pitää huoli vanhemmasta väestöstä ja niin kuin muista ihmisistä, jotka ei välttämättä ole digitaalisen journalismin ulottuvilla, niin sitten meillä on toisessa päässä tämä porukka, joka nimenomaan on tasan tarkkaan vain sen niin kuin tavoitettavissa, mutta missä muodossa.
Ja miten te näette tänne, että missä määrin populismin nousi on niin kuin median syytä tai sen syytä, että medialle menee koko ajan mennyt huonommin ja huonommin. Nimittäin tammikuussa Timo Soini tässä omassa kirjassaan, populismikirjassaan ja sen jälkeisessä haastatteluissa aika kovasti kovaa kritiikkiä antoi medialle ja kertoi, että miten populistit onnistuu vedättämään mediaa kerta toisensa jälkeen. Niin miten tässä on päässyt näin käymään?
No, mä luulen, että siinä on tietysti yksi asia on tietysti sellainen, nyt kun en ole enää niin kuin median palveluksessa, niin se, että kyllähän se siinä, että sulla on kuitenkin niin kuin aika paljon tilaa täytettävänä, sulla on aika paljon niin kuin yleisöä saavutettavana ja sun niin kuin täytyy sitä saavuttaa, niin nopeasti tehdyt jutut ja nopeasti julkaistut jutut on tietysti niin kuin, että niitä tarvitaan. Välillä mua niin kuin ihmetyttää se, että kun mä jonkun etusivun avaan, niin se on tasan tarkkaan vain ja ainoastaan esimerkiksi sosiaalisesta mediasta revittyjä otsikoita ja hyvin niin kuin tällaisia niin kuin nopeita vetoja ja muuta. Tämä ehkä niin kuin ei niinkään koske sit välttämättä politiikkaa, mutta totta kai semmoinen, niin kuin, eihän se nyt ole mikään uusi asia, että pyritään herättämään tietynlaista kohua ja pyritään herättämään mielenkiintoa niin kuin vähän populistiseen vivahtavalla otsikolla esimerkiksi, vaikka juttu itsessään olisi niin kuin ihan täyttä tavaraa. Monesti tulee sellainen, että toimittaja saattaa meille päin niin kuin kun keskustellaan jostain jutusta, niin hän sanoo, että joo, että ei se otsikko ollut mun. Että mua harmittaa tässä nyt, kun tämä mun juttu oli ihan hyvä, mutta sitten sillä tehtiin tällainen otsikko. En mä tiedä, voiko sanoa otsikkoa suoraan populistiseksi, mutta että ehkä semmoinen, se on niin kuin kaikki on seurausta tietysti just siitä, että mitä vähemmän aikaa, mitä vähemmän väkeä on aikaa käyttää sen, niin kuin sen hyvän journalismin tekemiseen.
Niin kuin Hanna sanoi, että siis valtavia määriä journalisteja on irtisanottu viimeisen 10 vuoden aikana, niin varmaan se näkyy siinä myös, että kuinka paljon pystytään panostamaan yksittäiseen juttuun.
Ja sitten jos me ajatellaan, että niin kun puhutaan lukijoiden, kuulijoiden, katselijoiden ajasta ja että mihin he sen ajan käyttää ja verrataan niin kun joitakin kymmeniä vuosia taaksepäin, jos meillä ei ollut käytännössä mitään muuta kuin se päivän lehti tai päivän uutiset ja me eletään maailmassa, jossa kuka tahansa voi julkaista niin kuin mitä tahansa. Sosiaalinen media on täynnä tavaraa, niin silloin on ehkä joskus lähdetään niin kuin liikaa sille tielle, että yritetään kilpailla määrällä eikä laadulla. Yritetään kilpailla ehkä sitten semmoisella kohahduttavalla enemmän kuin sitten niin kuin hyvillä taustoilla. Ja faktahan on se, että ihmiset mielellään tulee kohautetuksi ja mielellään lukee tämmöisiä niin kuin kohahduttavia, koskettavia asioita ja tarinoita, mutta samalla jos sitä on paljon, niin se myös niin kuin saattaa rapauttaa sit ihmisten luottamusta mediaan.
Tässä oli mielenkiintoinen keissi viime kuussa. Johanna Vehkoo kirjoitti Journalistilehdessä, että media ei osaa tai halua tunnistaa oikeistopopulistien vedätyksiä. Ja esimerkiksi hän nosti Pirkka-Pekka Peteliuksesta tehdyn rikosilmoituksesta uutisoinnin. Ja näistä kerrottiin, että tutkintapyynnöt yhdistyi näissä uutisissa rasismin vastustajiin ja suvakeihin. Suuri yleisö tulkitsi, että nyt se poliittista korrektiutta vaativa jengi on mennyt lopullisesti sekaisin ja nyt tehdään tutkintapyyntöjä jo jostain muinaisista TV-ohjelmista, etteikö mitään enää saa sanoa edes historiassa. Ja tämä uutisoitiin tosiaan vähän tällaista tietystä näkökulmasta, niin onko tässä keississä nyt käynyt niin, että media ei jotenkin osaa tunnistaa tämmöistä vedätystä?
Mä tunnistan tuon tilanteen, mutta mä en sanoisi ehkä niin, että media ei osaisi. Että kyllä media varmasti osaa, mutta sitten niin kuin kiireessä se on just se, että sun pitäisi kaivaa se koko tarina esille ja koko juttu ja pohtii hetken aikaa ja katsoa, että mikä tässä on nyt se oikein, niin kuin, että mitä tässä oikeasti on tapahtunut. Mutta se, että miten nykyään tapahtuu hirveän usein on se, että joku tekee otsikon, sitten se lähtee leviämään siitä, että on niin kuin, ei ole enää sellaista niin kuin yksilöllisesti hyvin tutkittua journalismia, että kun ei sille välttämättä ole aikaa eikä sille välttämättä ole niitä tekijöitä, että kyllä se niin kuin siitä ehkä lähtee. Että kyllä mä uskon, että media tunnistaa ja osaa ainakin suurimmassa mittakaavassa. Toi on ehkä niin kuin yksi keissi nämä tutkintapyynnöt, mutta sitten on niin kuin monia sellaisia, että mä esimerkiksi huomaan sen, että joku tällainen saattaa lähteä liikkeelle siitä, että ei esimerkiksi vaikka tunneta sitä, että miten etenee vaikka lainsäädäntöprosessi tai miten tietty vaikka valtionhallinto toimii tai että miten joku, niin kuin, joku tämmöinen virallisempi asia, niin kuin miten se toimii ja miten sen kuuluu edetä. Et sitten pystytään niinku siitä repäsemään otsikoita, että tässä taas sössittiin ja muuta, vaikka on edettykin niinku ihan sen normaalin prosessin mukaan. Että semmoinen niinku tuntemus ja osaaminen niinku sitten sillä tasolla saattaa olla vähän välillä joissakin toimituksissa heikkoa.
Ja mä uskon, että näiden tämmöisten erilaisten vedätysten tai tietoisten huijausten niinku tunnistaminen on lisääntynyt, että alussahan kun sitä ryhtyi tulemaan, niin ei ehkä, se oli sillä tavalla uutta, että ihmiset ei ollut niin kuin tottunut siihen, että heille tietoisesti valehdellaan ja tietoisesti pyritään niin kuin muuttamaan totuutta. Ja sitä oli niin kuin vaikeampi käsittää. Nyt puhutaan paljon disinformaatiosta, puhutaan paljon tämmöisestä niin sanotusta vedättämisestä, eli siitä, että tietoisesti pyritään niin kuin hämärtämään. Uskon kyllä, että valtaosa niin kuin journalisteista sen pystyy tunnistamaan, mutta että varmaan juuri tämä, mihin Päivikin viittasi, että sitten on niin kuin, kiire kiire on tietenkin huono veruke, että voisi ehkä sanoa, että enemmän pitäisi niin kuin pyrkiä laatuun kuin määrään, jolloin sitten sitä kiirettä saisi sitä kautta vähennettyä.
Hei, puhutaan vielä vähän tähän loppuun siitä, että millaista valtaa medialla on. Puhutaan neljännestä valtiomahdista ja vallan vahtikoirasta.
Kyllä medialla on todella paljon valtaa. Kyllä mä sen sillä tavalla niin kuin näen, että jos tämän nyt jotenkin sillä lailla nätisti sanoo, niin ihan jo sitäkin kautta tietysti, että hyvässä mielessä medialla on valtaa, medialla on kyky saada vietyä asioita eteenpäin, keskustelua eteenpäin ja asioita tapahtumaan. Ja mun mielestä esimerkiksi se, mistä me aloitettiin tuossa alussa, se, että me puhuttiin asiakirjan julkisuudesta, niin jokainen tällainen keskustelu on aina omiaan muistuttamaan meitä siitä, että millainen yhteiskunta me ollaan ja millaiset arvot meillä on. Ja se vie niin kuin hyvällä tavalla sit lopulta sitä keskustelua eteenpäin ja meitä niin kuin yhteiskuntana eteenpäin. Ja sitten taas toisaalta siinä mielessä se valta näyttäytyy ehkä huonona, että lähdetään mukaan johonkin sellaiseen niin kuin kohkaamiseen, josta paisuu niin kuin jotenkin järjetön juttu. Toisinaan tulee sellaisia niin kuin, vähän niin kuin ihmisten taka-ajoja suunnilleen. Ja sitten se, että media on valtavan vaikea lähteä arvostelemaan. Et eihän tässäkään maassa juuri kukaan kauheasti sitä mediaa uskalla. Toki tuolla niin kuin Twitterissä.
Ai jaa, eikö?
Eikö? No siis mä sanon sillä tavalla, että mä en juuri sano, että tuolla Twitterissä kyllä uskalletaan haukkua ja huutaa ja pistää niin kuin todella niin kuin rumaa tekstiä ja törkeitä. Mutta jos me lähdetään sellaisella niin kuin asiatasolla miettimään, että voiko niin kuin asiallisesti kritisoida mediaa, niin mä väitän, että se on välillä vähän vaikeaa. Kyllä media sanoo aina viimeisen sanan.
Medialla on paljon valtaa ja median myös tulisi käyttää sitä valtaa vastuullisesti, niin kuin kaikkien vallankäyttäjien tulisi käyttää valtaa vastuullisesti. Ja Suomen perustuslaki on kirjoitettu niin, että sitä valtaa myös media käyttää vastuullisesti. Ja se on mun mielestä semmoinen hirvittävän tärkeä asia, jonka jokaisen niin kuin journalistin pitäisi hyvin syvälle tiedostaa, että kun he käyttävät perustuslain suomaa valtaa, niin se pitäisi käyttää niin kuin kansalaisten hyväksi.
No toteutuuko se hyvin tällä hetkellä?
No kyllä mä sanoisin, että pääsääntöisesti toteutuu, mutta on myös niin kuin, ikäviä esimerkkejä siitä, että no ehkä juuri tämmöiset niin kuin ajojahtiin, niin kuin, että kun kaikki mediat tai moni media keskittyy samaan asiaan, joka saattaa käpertyä yhden henkilön ympärille, niin tulee sitten, voi niin kuin muodostua tämmöisiä ylilyöntejä, jolloin sen henkilön, oli sitten poliitikko tai urheilija tai kuka tahansa julkisuuden henkilö, hänen niin kuin yksityisyytensä käytännössä on täysin kadonnut. Et on tämmöisiä tilanteita, kyllä tapahtuu pääsääntöisesti. Media käyttää valtaa hyvin ja vastuullisesti, mutta kyllä se on asia, josta niin kuin kannattaa itselleen joka päivä muistuttaa.
Saako lähettää terveisiä ja kiitoksia?
Saa.
Mä oon niin kuin monta kertaa miettinyt, tämä ei ehkä ole sitä suoraan niin kuin vallankäyttöä, mutta siinä mun mielestä niin kuin media käyttää valtaansa hyvin ja kaikkea sitä, mitä medialla mahdollisuuksia on käyttää, niin mä oon aina ollut niin kuin hyvän perusuutisoinnin suuri ihailija. Ja tässä mä niin kuin haluaisin kyllä tässä kriisissä niin kuin kiittää sitä, että siellä toimituksissa niin kuin olevia tyyppejä, jotka jaksaa päivästä toiseen ja tunnista toiseen tehdä sitä niin kuin hyvää perusuutista siitä niin kuin jatkuvaa seurantaa reaaliaikaista siitä, että mitä tapahtuu ja missä mennään. Ja sillä on valtava vaikutus. Ja sekin on omalla tavallaan niin kuin vallankäyttöä siltä medialta, että pidetään tämä kansakunta niin kuin tietoisena ja raiteilla ja muuta. Ja se on semmoinen asia, mistä mä niin kuin haluaisin kiittää, että ihan niin kuin perusuutistoimittajat jää monesti niin kuin tämän kaiken niin kuin vallankäyttöajatuksen ja kaiken tällaisen niin kuin ulkopuolelle. Niin mä sanon, että siellä on niin kuin se, se syvä ydin ja siellä tehdään niin kuin tosi kovaa työtä ja muuta. Ja siitä sanoisin, että siinä käytetään valtaa hyvin ja siitä haluan kiittää.
Se on sitä vastuullista vallankäyttöä.
Se on sitä vastuullista vallankäyttöä. Mm. Hienoa.
Vaikka meillä alkaakin aika olla aika vähissä, niin vielä yksi kysymys. Miten toivoisit, että media kehittyy tulevaisuudessa, Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho?
Mun mielestä hän on, niin kuin jos mä puhun journalismista, niin yksinkertainen vastaus. Mä toivon, että me keskitytään kilpailemaan laadulla, ei määrällä.
Ja valtioneuvoston viestintäjohtajana Päivi Anttikoski, varmasti sinullakin on joku toivomus.
Erittäin hyvä toivomus Hannella tuosta, ehdottomasti niin kuin laatuun, mutta että mun ehkä niin kuin ajatus ja toive on se, että suomalainen media ja ylipäätään media jaksaa jatkaa sitä sellaista hyvää kritiikkiä, hyvää niin kuin keskustelua, tätä niin kuin, tällaista tietynlaista niin kuin, vallankäyttäjien ja median välillä käytävää niin kuin jatkuvaa sellaista niin kuin kriittistä hyvää keskustelua ja sitä kautta hyvää journalismia, että jaksakaa jatkaa sitä, niin mä luulen, että me pidetään hyvää huolta samalla meidän demokratiasta.
Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho ja valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.